Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra.
Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
Pozdravujeme všetkých fanúšikov Šport.sk, je tu 97. epizóda relácie Kam si to kopol a na štvrté kolo Nike Ligy sa dnes pozrieme s Lubomírom Michalikom. Vítajú nás.
Ďakujem za pozvanie, pekný deň všetkým.
Ja by, ešte, kým teda prejdeme ku Nike Lige a tomuto kolu, tak ja by som ešte chcel oznámiť takú dôležitú vec, lebo prišlo k takým dôležitým dvom prestupom v rámci našej redakcie. Čiže dvaja naši moji kolegovia prešli do klubu FC Chomutov, hej, teda aby som zavtipkoval, neviem, či som niekoho pobavil, nevadí, ale tuto kolega Majko, tak teda všetko dobre ti prajem, už je z neho teda čerstvý ženáč a takisto aj náš kolega futbalový Miro Binčík, takže toto cez toho tiež pozdravím. Zdravujem a gratulujem mu. Aj keď bol som na jeho svadbe a keď mal ten svoj svadobný tanec a bolo to na You Will Never Walk Alone a ja ako fanúšik Man United som to teda, ale ocenil som to aj tak, takže obom teda aj tebe, aj Mirovi teda gratulujem.
No, ďakujem pekne. No a poďme teda k príjemne, ale nie. poďme k futbalovým veciam. Ešte ako predtým prejdeme k najvyššej slovenskej súťaži. Lubo, ty si športový manažer FC Vion Zlaté Moravce. Vy ste vstúpili do tohto ročníka druhej najvyššej súťaže relatívne veľmi dobre. Vyhrali ste so Slovanom B. Odvtedy to sú bilancia 1-2-1, čiže jedna výhra, dve remízy, jedna prehra. Zatiaľ spokojnosť.
Tak keď nechceme sa samozrejme uspokojiť, prišli sme nejakou predstavbou kádra počas leta, takže potrebuje si to trošku sadnúť, ale ja si myslím, že už ukázali tieto zápasy, že ako chceme hrať a trošku takú inú tvár Vionu a vlastne ten plán, ktorý máme, tak zatiaľ dodržujeme a samozrejme všetko je o výsledkoch a ja verím, že teraz najbližšie zápasy ukážu zase, že získame nejaké body a v tabulke pôjdeme ešte aj vyššie.
Hneď z toho úvodu teda vidíme, že FC Petržalka, tak tá ide celkom ako jednoznačne, aspoň tie prvé 4 kola to naznačili, oni vedú druhú ligu a pomerne suverénnym spôsobom, ale mňa by zaujímalo, že aké sú ambície Vionu Zlaté Moravce, ktoré v podstate ešte donedávna patrili k takým tradičným klubom najvyššej súťaže a kam si myslím, že stále je tam vo vašich hlavách dostať späť teda ten Vion. Takže aké sú ambície aj z toho hľadiska, že vy ste prešli istou prestavbou a možno, že aj zmenou nejakou takou tej filozofie u vás?
A práve teraz v poslednom zápase so Žilinou, čo sme remizovali doma 0-0, tak v podstate iba kapitán mužstva ostal v základnej zostave Denis Duga, takže je to vekový priemer, máme nejakých 21, takže chceme sádzať na takéto, vlastne priorita je mladých hráčov zakomponovať do základnej zostavy a možno, že ten horizont možno nejakých 2-3 rokov návrat do najvyššie súťaže. Samozrejme, tie ciele vždy máme najvyššie, ale momentálne pozeráme takto. Išli sme s budžetom o 60% dole a ja si dovolím tvrdiť, že nemáme oveľa horší káder, ako sme mali minulý rok.
Mňa ešte zaujíma, je v tomto regióne okolo Zlatých Moraviec a tak dosť mládeže, pretože predsa len sú tam také spádové oblasti ako Dunajská Streda, ktorá vieme, že z okolia aj znáša normálne mikrobusmi a tak ďalej. Čiže je dosť mládeže.
Plus takisto ešte doplním aj FC Nitra sa postupne dostáva
vyššie a vyššie.
Takže aj oni, vieme teda, že oni takisto pracujú dosť teda s tou mládežou.
Áno, tak máme napríklad 19-ku v druhej najvyššej súťaži. Minulý rok sme skončili na druhom mieste, tento rok chceme postúpiť do vyššej súťaže, ale samozrejme, že je to tých detí je dosť a snažíme sa prilákať čo tých najlepších z okolia.
OK, prejdeme teda k štvrtému kolu Nike Ligy, kde naozaj padlo veľa gólov, veľa krásnych gólov. Barcegian, Ramadan, takisto Paolo Medzam, vedeli by sme pokračovať.
Ale Reke Santo.
Áno, bol to ale aj súboj nových trénerov. Každopádne tu vidíme prvé tri zápasy, ktoré sa odohrali v sobotu a začneme zápasom v Banskej Bystrici, kde zápas skončil výsledkom 3-4 a keď už som začal o tých nových tréneroch, tak práve toto bol zápas, kde sa stretli na oboch hlavičkách dvaja noví muži. S tým, že minulý týždeň, ešte takto v pondelok, sme sa bavili, že či to nebude skoro odvolať trénerov po treťom kole a nakoniec teda v priebehu týždňa, respektíve už hneď v pondelok oznámila Banská Bystrica, že mení trénera. Takže výsledok 3-4. Na prvú to nevyzerá, že to bolo také jednoznačné, ale vidíme, že Žilina vlastne skoro rozhodla už v prvom polčase, respektíve teda po dvoch góloch Bariho a Košu. Takže ako si videl ty tento zápas?
Tak samozrejme, že tieto obidve mužstva vsadili na trénerov, ktorí dobre poznajú, že ktorí vlastne ich vyťahli znútra klubu, ktorí poznali, aká situácia v klube je. Vždy sa hovorí, že nová metla dobre mete, takže tu sa nedalo povedať, že obidve mužstva nemohli vyhrať, ale ten prvý polčas dalo sa áno, že už je rozhodnuté. Keď už bolo 0-2, potom ešte Homet vlastne pridal tretí gól, ale Bystrica sa nevzdala a vrátila sa vlastne do zápasu týmito tromi gólmi a nakoniec to bol taký priaznivý výsledok, ale možno, že tá Bystrica bude čakať teraz tie zápasy, ktoré iba prídu. Možno, že s takými supermi, ktorí papierovo, hej, na papieri, že sú ľahší, myslím, že najbližšie hrajú v Ružomberku, takže uvidíme. No. Tak ja si myslím, že majú lepšie mužstvo na to, že majú teraz 0 bodov, ale samozrejme ten los Nováčika je taký, aký je.
Akože ono to skončilo 3-4 a vyzeralo to pre Banskú Bystricu veľmi, veľmi ťažko a strašidelné ten zápas, keďže už v nejakej 81. minúte, keď Faško premenil ten únik, myslím, že s Floreom, tak už to bolo 4-1 pre Žilinu a už to vyzeralo naozaj zle, ale nakoniec Banská Bystrica sa dokázala vrátiť do zápasu a tam akože spravila dosť veľa aj tá penálta. A napriek tomu, že prehrali, tak si myslím, že toto je pre nich aj celkom taký fajn signál, lebo doteraz v tých predošlých zápasoch troch tak nedokázali streliť ani jeden gól. Teraz ich strelili tri, naozaj veľmi pekné góly, dokonca aj Robo Polievka sa presadil, aj keď pretrhol sieť, tam už
ale podľa mňa to vygradovalo tým, lebo za stavu 0-2 mohol dávať na 1-2 a tam by sa to ešte možno viac celé zamotalo, hej, to
tam,
nedal.
Tam to bolo v 44. minúte a tam ho najskôr vychytal Šipoš a potom myslím, že tam bol Minárik, ktorý ho zblokoval vlastne tú strelu jeho, ale to už boli... Keby bolo Robo Polievka a možno, že aj Banská Bystrica v oveľa väčšej pohode, tak Robo by to tam proste úplne upratal, úplne bez problémov, ale teraz toto bolo krásne vidieť na tomto, že Banská Bystrica sa jednoducho vpredu trápi a aj preto si myslím, že ten gól z 84. minúty, tak to... To akože to nemohlo byť ani krajšie, že ešte aj pretrhol tú sieť a určite aj fanúšikovia tam počuli, aký kameň mu padol zo srdca jednoznačne. Takže to, že strelili tri góly, aj keď prehrali, že nemajú stále žiadny bod, tak to je podľa mňa určite veľmi, veľmi pozitívny signál pre nich pre vlastne do tých ďalších zápasov, ktoré ich čakajú.
Určite tri góly dať Žiline... Nie je to každé kolo a určite tento gól Roba Polievku, myslím si, že tie dve šance, ako ste spomínali, že boli možno že ešte väčšie ako práve vtedy, keď rozstrelil tú sieť a možno tak symbolicky, že neudržali vpredu nulu, takže možno, že to teraz už pôjde lepšie v ďalších kolách.
Čo sa týka Jemeška Žilina, tak tam by som určite vyzdvihol aj mladého 20-ročného Františka Košu, lebo ten mi prišiel v tom zápase taký, no spoločne aj s Kikom Barim, taký najaktívnejší a tam tiež v ňom vidno, že tam v ňom rastie Žiline naozaj obrovský talent. Myslím, že v tomto zápase mal 1+2 a naozaj sa ukázal vo veľmi, veľmi dobrom svetle a rastie zápas od zápasu. Takisto, ako som teda spomenul aj pri Robovi Polievkovi, že mu musel padnúť obrovský kameň zo srdca, tak to musel podľa mňa aj Mišovi Faškovi. A tam pekne aj od Floreu, že mu pekne nahral do tej absolútne čistej šance. A Mišo Faško sa v tejto sezóne, nielen v tejto sezóne zo začiatku trápi, ale podľa mňa to už prešlo aj z tej minuloročnej jary, kde už proste trošku mi prišiel nie je taký ako na tú jeseň, takže aj tento gól mu určite pomôže psychicky.
Áno, určite áno, taký hráč ako Mišo Faško, viem, že žili na základe na týchto mladých hráčov, ale Mišo, takéhoto hráča potrebujete mať v kabine, nie len na ihrisku, ale aj mimo mimo ihriska a títo mladí hráči sa od takýchto učia vlastne, ako sa správať aj mimo ihriska. On je typickým príkladom a myslím, že aj spomínal po zápase, že Florea je na tréningu nejaký taký, že potrebujú dve lopty a naozaj, že ukázal tú tímovosť a kde mohol zakončovať, tak našiel ešte Miša a ja si myslím, že pre celé mužstvo je to taký dobrý signál.
No, môžeme asi prejsť ďalej s tým, že teda ďalší zápas, ktorý si rozoberieme, je zápas Skalica.
Ešte tam máš, sorry, že ťa prerušujem, ale áno, tento obrazok tu máme a tu máme Vlada Veselého, ktorý vlastne nahradil Pavla Staňa na lavičke Emeška Žilina a tu je Daniel Valach, ktorý nás nahradil Juraja Jarabka. To, že odvolali Juraja Jarabka, tak možno sa to dalo očakávať, možno nie, ale s tým som teda až tak nerátal v predošlej epizóde, keď sme tu boli, a skôr som hovoril pri Palovi Staňovi, že tam si, že by ma neprekvapilo, keby dostal ultimátum. Nakoniec sa to aj potvrdilo a už tam máme Vlada Veselého. A v tomto prípade ani nie som nejako prekvapený, pretože Vlado Veselý už od augusta pôsobil ako asistent Pavla Staňa. Prišiel vlastne z toho bečka, vie, ako funguje ten mládežnícky futbal v Žiline, aj tá akadémia a tak ďalej. A tento krok mi prišiel aj v podstate, keď teda už sa udial, tak mi prišiel logicky. A čo sa týka Daniela Valacha, tak tam bolo také celkom také zaujímavý fakt, že on vlastne pôsobil aj s Vladimírom Veselým v akadémii Emeška Žilina, takže tam naozaj tiež som zvedavý, že ako im to pôjde obom a tak ako som povedal, tie tri góly, ktoré strelila Banská Bystrica, takže určite pozitívny signál do budúcnosti.
Áno, ako sme hovorili, že tí tréneri prišli z vlastných radov, takže neprišiel tu nejaký nový, ktorý príde prekopávať celé mužstvo, že títo 8 hráči musia odísť, títo 6, chcem, aby prišli, a čo by bolo ekonomicky veľmi náročné pre obidva kluby. Takže ja si myslím, že vsadili na kartu, že dali šancu a uvidíme, ako to pôjde.
No, takže oboch mužov sme si predstavili. Veselejší bol asi tréner Žiliny.
Čakal som, že to povieš.
Ideme ďalej, teda prechádzame na zápas Skalica FC Košice, kde rozbehnutá Skalica doma privítala FC Košice a po dobrom zápase v Žiline zlý vstup hneď v úvode, respektíve do 35. minúty 0-4. A to už je naozaj, že pre trénera to musí byť peklo, keď idete s nejakou taktikou a v 35. minúte zrazu je stav 0-4.
Ešte tam sa mi páčilo, že ako povedal Erik Daniel po zápase, že ten prvý polčas sme presrali. Tak, ale ako presne to sa stalo, hej, že do tej 35. minúty presne to urobili s tým polčasom.
Presne to pomenoval, ale myslím si, že tá Skalica tie prvé tri kola mala v podstate 7 bodov a to nadviazali v podstate na ten koniec minulej sezóny, že mali fazónu, takisto teraz tieto tri zápasy zvládli a teraz za ten polčas, možno že za tých 35 minút alebo 30 minút dostať 4 góly je lepšie, ako by to dostávali po 4 zápasy po sebe a prehrávali by 1-0, hej, takže možno, že si to ako povedal Erik Daniel, za tých 30 minút urobili a v podstate zase v tom druhom polčase to bola tá Skalica, ako ju poznáme predtým zo zápasoch a vrátili sa do zápasov, dokonca mali tam ešte nejakú tyčku, nejaké šance, takže ten zápas mohol skončiť možno, že aj remizou, ale zase bude dôležité, ako zareagujú v ďalšom zápase, myslím, že idú do Michaloviec, takže to bude pre nich ďalší zápas.
Ja som tiež bol taký zvedavý, že ako bude vyzerať Skalica po tých prvých troch kolách, v ktorých sa ukázali v dobrom svetle a to, že získali tie body, ktoré získali, teda tých 7, tak vôbec nebola žiadna náhoda, lebo aj v Žiline, aj v tých predošlých zápasoch sa ukázali v dobrom svetle. Ale to by ma zaujímalo, že či môžeš aj ty povedať, že čím si to vysvetľuješ, čo sa mohlo vlastne s nimi v kabine stať? Lebo aj Roman Hudec povedal, že jednoducho nebol spokojný s tým, že čo videl na ihrisku v tom prvom polčase. Dá sa povedať, že aj nejakým spôsobom uverili v seba, že proste tak vstúpili do ligy, ako ešte nikdy predtým Skalica a teraz prichádzali FC Košice, hrali doma na Letňaku a že ako keby, že pôjde to samo, alebo...
Neviem, či tam išlo nejaké podcenenie, alebo či Košice nehrali minulý víkend, lebo mali odložený zápas so Slovanom Bratislava. Ale ja to vidím tak, že možno, že papierovo by viacej svedčalo, že keby v Žiline boli neúspešní a úspešní doma, doma s Košicami, aj keď z Košice ja pasujem možno, že do top 6, takže nie je to slabý super. A, ale aspoň uverili, že môžu sa pasovať aj s tými súpermi, ktorí sú možno top 3, čo Žilina za mňa je. A takisto treba byť na špičkách aj so súpermi, ktorí možno zo stredu tabulky. Hej. Takže ťažko povedať, no ale ako hovorím, že možno, že to zobrali takto za tých 30 minút a držím palce obidvom mužstvám v ďalších zápasoch.
Lebo po zmene stran to už vyzeralo určite lepšie pre Skaličanov, však veď prišli tam aj tie dva góly, ktoré strelili, ale keby sme mali hovoriť o Košičanoch, tak tí sa môžu určite veľmi tešiť z toho, že ako im to ide v ofenzíve, ale na druhej strane tam by mali spozornieť, možno, že pri koncentrácii aj väčšom dôraze v tom v defenzíve, lebo síce strelili 11 gólov za tie vlastne 3 zápasy, ktoré odohrali, ale inkasovali 9, čo je akože dosť veľká výstraha.
Áno, tak je pre trenéra je to určite dosť veľké meritko, ale zase pre divákov, čo priláka na štadión, nie viac ľudí ako góly, takže majú priemer viac ako 6 na zápas, tak to je až hokejové, by som povedal.
To je pravda. No a ešte by sme sa mohli pozastaviť pri jednom dôležitom hráčovi, a to je Roman Čerepkaj, ktorý sa neobjavil už v zostave FC Košice pre tento zápas v Skalici. A v súvislosti s ním sa teda hovorí, že by mal ísť do Slovana Bratislava a už proste podľa nejakých zákulisných špekulácií a proste dohadov už sa hovorí, ako keby to mala byť už aj hotová vec. A veľa tomu teda naznačuje aj to, že proste nebol v tom zápase. A Roman Čerepkaj je veľmi kvalitný hráč, dôležitý hráč pre FC Košice, hlavne v tej ofenzíve. Ale keď by prišiel do toho Slovana Bratislava, pre Slovan by to bola určite posila, lebo oni potrebujú, hlavne teraz pri toľkých tých zraneniach, ktorých majú hlavne na hrotovej pozícii, tak by to bola vítaná posila. Takže ako ty to vnímaš, že presun Romana Čerepkaja z FC Košice do Slovana Bratislava?
Myslím si, že to je, ja to vnímam veľmi pozitívne, hej, lebo títo hráči v podstate, keď prišiel Čerepkaj do Košic, tak neprišiel s takým menom, ako teraz pravdepodobne podľa všetkých informácií, že bude odchádzať a takto by to malo byť, že tá cieľová destinácia pre týchto chlapcov by mala byť to najlepšie mužstvo, ktoré momentálne v súťaži je a Roman má, myslím, že v 30 zápasoch dal 16 gólov, 8 asistencií, takže takto sa vlastne útočníci takto sa na nich pozerá a číslami a či už bude v Slovane číslo 1 útočník alebo číslo 2, určite šancu pri Turem dostane a samozrejme vie, že akú tam má konkurenciu v podobe, ja neviem, Šporára alebo ktorý keď sa vráti naspäť, ale myslím si, že vníma to veľmi pozitívne, že môže Slovanu pomôcť.
Tak tam je to v podstate asi taká istota, že pod Jajom Turem dostane šancu, pretože Jaja Ture je v tomto teda známy, ukázal to v tých predošlých zápasoch, ostrých zápasoch Slovana Bratislava, že on teda víta to, že môže proste pracovať aj s tými mladými hráčmi a s kompletnou šírkou kadra, ktorú teda má k dispozícii. Tak som teda zvedavý, že keď už to bude hotové, že ako zapadne do toho kadra a môžeš prejsť k tej ďalšej fotografii. Áno, a tuto máme teda Romana Čerepkaja ešte z roku 2019, keď hral teda v UEFA Youth League za Slovan Bratislava, tu ho vidíme proti Rangers, takže asi na takéto obrázky si sa môžeme teda asi v veľmi blízkej budúcnosti tešiť.
Áno, tak samozrejme, že určite dopomohlo tomu aj to, že je odchovanec, ale tie čísla tie sú najdôležitejšie asi pri útočníkovi.
Je to tak. No a zostal nám posledný zápas, kde teda výsledok bol nakoniec vyšší, ako máme tu v grafike. Bol to výsledok 5-0, je tu síce uvedený 3-0, ale teda vieme, že výsledok bol 5-0 a bola to jasná dominancia práve futbalistov Slovana Bratislava s tým, že Veľmi sa mi páčil hneď od úvodu Maroš, ktorý najskôr naservíroval krásny center, ktorý je po zakončení skončil iba na brvne, ale potom asistoval pri tom prvom, sám dal druhý, takže naozaj veľmi dobrý výkon, ale ako si spomínal, Jaja nemá problém meniť hráčov, zapájať mladých a toto je vlastne asi aj výsledkom toho jej, respektíve jeho tvrdej práce.
Áno, momentálne v tom Slovane to tak vyzerá všetko ružovo alebo belaso, že v podstate to, čo urobí Jaja, tak to mu vyjde a nebojí sa urobiť, je veľmi odvážny a naozaj z týchto 5 gólov myslím, že traja hráči prvýkrát skorovali v drese Slovana Bratislava, čo v jednom zápase je až taká rarita, no. Ale naozaj, že tie góly boli rozdelené, takže bol to tímový výkon a tu nebolo pochyb, že kto v tomto zápase vyhrá, iba otázka bola, že akým rozdielom.
Ja som tiež bol zvedavý, že ako bude vyzerať Slovan v tomto stretnutí a nakoniec teda sme videli, že Jaja Touré urobil až 10 zmien oproti tomu poslednému zápasu, keď hrali proti tú odvetu proti Mjalby a mňa zaujala taká vec, že Jaja Touré urobí 10 zmien v tom týme, postavia sa proti Ružomberku a vidíme tam, že absolútnu dominanciu. A to je aj takým podľa mňa takým pekným výsledkom tej práce, že ako pracuje Jaja Touré s tými hráčmi, že tí hráči vedia, že môžu sa dočkať tej šance, môžu sa dostať do tej základnej zostavy a preto proste pracujú, možno, že ešte oveľa tvrdšie, že proste tam je na téme dňa teda tá rotácia, že prichádza k nej a ukazujú sa vo veľmi dobrom svetle. Ako si aj povedal, že Alexej Maroš naozaj sa mi veľmi páči proste na tom krydle, že akú prácu odvádza, aký je nebezpečný, lebo on tam narobil naozaj veľké problémy Ružomberčanom, ale v tomto zápase by som aj Daikiho Matsuoku vyzdvihol, pretože odohral jeden fantastický zápas. Z môjho hľadiska odohral doteraz asi najlepší zápas v drese Slovana a on bol že úplne všade. Vypomáhal vzadu v defenzíve, bol takisto aj na krajoch, takisto sme ho videli, ako sa tlačí do 16-ky, alebo keď proste prišla nejaká druhá lopta alebo odrazená lopta, tak on prišprintoval, zobrali ju hráčovi Ružomberka, čiže z tohto hľadiska bol veľmi, veľmi podstatný a dôležitý v tej medzihre Slovana Bratislava. Myslím si, že Daiki aj týmto jeho výkon a spôsobom hry, aj trošku aj Jajovi zamotal hlavu, že s ním teda môže rátať aj do tých ešte ťažších zápasov, ktoré teda na Slovan čakajú.
Je to tak, ako hovoríš, ale čo ma napadá hneď prvé slovo pri Jajovi je také, že on je úplne niekde inde. Tak toto má taká veta, lebo dneska som si aj rozklikol jeho takú kariéru, ktorú mal futbalovú, tak to je ten list.
Musel dlho scrollovať.
Veľmi dlho som to musel scrollovať. Naozaj je tam veľa individuálnych, ale hlavne tých kolektívnych víťazstiev a to, čo on povyhrával, tak ja mám nadobudám u neho taký pocit, že v podstate oni aj by, čo všetci im prajeme, aby tú skupinovú fázu Ligy majstrov dali, tak pre ňoho pravdepodobne tá robota iba vtedy ako keby začínala. Hej? Že tam, lebo ako keby po minulé roky bolo také, že dostať sa tam, bol by to veľký úspech, ale u neho si myslím, že ešte, že práve vtedy to začína a vtedy začne tá práva, ten pravý futbal. Hej? Takže, ale treba povedať, že aj to v tomto zápase s Ružomberkom nepodcenil nič, nenechal nič na náhodu a naozaj tým hráčom, ktorým dal šancu a ukázať sa, tak ako si povedal správne, že im mu pravdepodobne zamotali aj hlavu a dnes môže naozaj dve jedenásky silné postaviť a takisto keby Barcegiana ako nechcem povedať, že ožil, lebo on v podstate hral výborne, ale po zranení, ako sa vrátil, ja mám stále v pamäti ten súboj taký v strede ihriska, keď posledný zápas, čo doma z Mjalby, ako ho ťahal za dres, skoro mu ten dres utrhol a on nezastavil, ale pokračoval ďalej, ešte dal takú finálku, ktorá už nedopadla dobre, ale takto presne chcete vidieť, aby driapali hráči Slovana v belasom drese.
Presne, toto presne podpisujem, že čo hovoríš, a mne sa páčil aj taký detail, taký moment, že čo som si tak všimol, že aká chémia funguje v rámci tej slovanistickej kabíny, a keď som videl, že keď Tigran vytiahol ten brutálny gól, ktorý strelil, tak neviem presne, že ktorý z hráčov to bol, ale on bol na vzdialenejšej žrdi, a keď vlastne tá lopta zapadla dnu, tak on sa len takto chytil, že čo sa to vlastne udialo, že aký nádherný gól proste strelil. A len toto krásne potvrdzuje, že aká tam funguje vlastne taká súdržnosť, chémia, že jeden tam maká za druhého. Ale ešte ma zaujali tie slova Jaju Tureho, ktoré povedal po zápase, že stále sme v procese a že prídu možno, že aj nejaké zaváhania a tak, ale to, že stále sme v procese, a keď vidíme, že aké tri zápasy má Jaja Touré v našej lige za sebou, plus aj na európskej scéne, a ten tým je stále len v procese, tak som naozaj zvedavý, že keď bude ten proces naozaj že vrcholiť, že v akej forme a čo teda uvidíme od Slovana Bratislava. Lebo ešte si zoberme, že keď sa vráti ešte Andraš Šporár, Nino Marcelli, keď sa vylieči. Teraz je taká akože čerstvá informácia, je to, že Andraš Šporár bol zaradený späť na súpisku Ligy majstrov pre ten dvojzápas s NK Celie. Takže fakt, naozaj som fakt zvedavý, že čo uvidíme od Slovana Bratislava, keď ten proces teda bude.
No keď ten kader bude naozaj že plný, že nebude limitovaný tými zraneniami, pretože naozaj tí hráči dostávajú príležitosti, naozaj, že ako sme sa o tom bavili, všetci ako keby začínali na rovnakej línii, že nebol tam nikto kvázi, že obľúbený, alebo že mal nejaké nie, že privilégia, ale proste, že okolo nich sa všetko stávalo, ale naozaj, ako si spomínal, 10 hráčov nových oproti poslednému zápasu a výsledok 5-0 a završený krásnym gólom Barseghiana, ktorý iba ukázal, že proste ale je späť.
Je tam viacero vecí, že čo sa dajú vypichnúť. Napríklad aj Manasek Janga, tak ten v 5 zápasoch za Slovan má 3+2 a pritom ešte pred pár týždňami o ňom nikto nevedel. Plus Cesar Blackman vybehol do druhého polčasu.
Ale on dlhodobo predvádza fantastické výkony.
Predvádza, ale v tom druhom polčase, keď nahradil Juriho Medvedeva, tak vytiahol 3 prihrávky golové.
3 asistencie, áno. A strašne veľa pozitívnych vecí je okolo toho Slovanu a ja si myslím, že to je dobre pre celkovo pre slovenský futbal, ako taký.
Presne tak.
Na druhej strane Ružomberok, tak oni sa nachádzajú v úplne opačnej situácii ako Slovan, pochopiteľne, a tiež tam bolo pre nich veľmi náročné, že nastupovali bez dvoch svojich tradičných stoperov, plus sa im ešte v 30. minúte zranil jeden z nich, takže pre Ružomberok veľmi ťažké, ale videli sme, že aj keby Ružomberok bol v lepšej situácii, s lepším kadrom, tak asi by tam veľa vody nenamútil.
Tak myslím si, že aj tréner po zápase povedal, že na tréningoch musí hrávať stopera Tomáš Hipšman. Ja si myslím, že v tejto vete je obsiahnuté asi všetko.
Ja, je to tak. No, myslím, že pri Slovane sme spomenuli všetko. Tu ešte máme práve dvoch hráčov, ktorí sa premiérovo zapísali v belasom drese, a to teda Maroš a samozrejme japonský futbalista Daiki Matsuoka, ktorý, ako si povedal, je to veľký dríč. Mám pocit, že on keď prišiel do Slovana, tak hneď za prvý týždeň sa naučil po slovensky ráta do 10, a to je iba taká perlička.
Ale to je ten japonský prístup, že oni prídu do nejakej novej krajiny, kde momentálne budú pracovať, tak oni vlastne si aj vážia tú krajinu, aj vážia si vlastne to, že tam môžu byť, a snažia sa to nejakým spôsobom oplatiť späť. To znamená, že to, že sa on učí nejako že po slovensky, samozrejme tie futbalové, ten futbalový žargon, tak oni ako poznajú, ten je taký, dá sa povedať, univerzálny, ale na Daikim vidíme, že on je veľmi, veľmi vďačný, nielen za to, že môže hrať za ten Slovan, že môže byť v Európe, ale takisto, že dostáva príležitosť a snaží sa ju splatiť.
Áno, určite to Slovan je multikultúrny, takže má tam viacej hráčov z viacerých krajín, a tie pozitívne veci, ktoré sú aj mimo ihriska, tak môžu čerpať trénovať tí mladí chlapci aj Slováci.
Mm-hmm. Je to tak. Dobre, poďme ešte na posledný zápas, ktorý sa odohral sobotu, a to zápas Železiarne Podbrezová a AS Trenčín. Výsledok 2-1 rozhodol o zápase Radek Schiller, ktorý teda opäť ukázal, že v tom boxe vie, kde sa postaviť. Nabehol tam. Trošku by som to dal na vrúb defenzívy, pretože tam nabehol úplne sám a pohodlne zakončoval. A teda výsledok 2-1. V závere sa ešte riešil ten moment, že či tam bola offsideová situácia alebo nie. Potom sme mali možnosť vidieť aj fotografiu, ktorá potvrdila, že teda o offside sa nejednalo. Ale teda Podbrezová potvrdila, že doma, keď potrebuje, tak vie vyhrať.
Áno, v podstate za 4 kola majú 10 bodov, mám pocit, takže nabehli do sezóny, ako ich v podstate poznáme, a áno, ten Radek Schiller, videl som ten gól, trošku tréner Moniz po zápase neuniesol ten gól, boli tam, myslím si, taká zhoda okolností, že vtedy myslím, že nejaká technika im tam niečo zahaprovalo, bolo to ku konci zápasu, bol to víťazný gól, takže nie je to niekedy také šťastné hneď s trénerom rozprávať tesne po zápase, keď ešte tie emócie má úplne...
A nevidel tú fotografiu,
áno,
presne.
Áno, nevidel tú fotografiu, lebo mu nebola ujedná.
Obzvlášť Ricardo Moniz, že keď jemu tečú nervy, tak je to poznať.
Teraz už to nejde zobrať späť, hej, lebo už asi pravdepodobne, keď vidí, že ten offside naozaj bol, lebo bol tam ešte ďalší stoper, ktorý pravdepodobne si nevšimli. Ale tie futbal je o emóciách, dneska to dopadlo takto a môžeme byť rádi iba za to, že ten gól bol vlastne regulérny a bol uznaný, takže tie emócie už teraz musia ísť bokom.
Hugo Pavek aj po zápase potvrdil, že Trenčín sa trápi v koncovke, čo vlastne Radek Schiller ukázal, ako sa to robí. Ale nielen AS Trenčín, ale máme viac tímov, ktorí sa trápia v koncovke. Dostaneme sa aj k zápasu Komárno-Dunajská streda. Ale teda výsledok 2-1, Jaso?
Ja si myslím, že to bol taký viac menej aj taký vyrovnanejší zápas. Tam aj Trenčín sa dostal do nejakých príležitostí, ktoré mohol premeniť, ale urobili dve také zásadnejšie chyby v obrane. Napríklad aj keď Maťo Chrien to tam doklepával, tak tiež vôbec nebol pokrytý. Aj tá prihrávka nebola nejaká taká, že by sa nedala nejako pokryť a odkopnúť, a on sa pekne ku nej dostal a ku najbližšej žrdi to tam upratal donútra. Zároveň pre Maťa Chriena teda prvý gól, teda ako prišiel z Ružomberka. A takisto aj ten Schiller tiež, ako ste chalani spomínali, že on bol absolútne nekrytý a úplne mal kopec času na to, že kam môže umiestniť tú loptu. Takže ide to teda aj na vrúb defenzívy AS Trenčín, ale ja by som ešte aj vyzdvihol aj výkon Peťa Kovačika, lebo aj v tomto zápase ukázal, že aj on sa nachádza teda vo veľmi dobrom rozpoložení, a pri tom momente, teda, na ktorý poukazoval Ricardo Moniz, tak tam sme videli, že on vybiehal v momente prihrávky ešte spod Ríša Križana, takže, ale pekne si tam nabehol, poslal tú prihrávku na Schillera a už teda bolo rozhodné.
Ale ja by som ja vystvihol tú prihrávku, pretože to nebola úplne, že pohodlná prihrávka, placírka medzi dvoch hráčov, ale musel ju naozaj, že ju tak načasoval, že Schillerovi to pekne padlo do jeho pohybu a on to mohol zakončovať, že akože v tomto klobúčik dole.
Áno, myslím, že to v strede bol nejaký súboj a lopta bola nejak vo vzduchu a trafil to ideálne, hej, do behu, takže... Áno,
no,
ťažký kop.
Tam ešte len v stručnosti, že Železiarne Podbrezová nastúpili bez Filipa Mielkeho, ktorý už je teda v Hradci Králové, a tam na jeho poste myslím, že Jakub Luka nastúpil. Takže uvidíme, ako bude Podbrezová vyzerať aj do ďalších zápasov, lebo vieme, že ich takým dlhodobejším plánom, o ktorom aj teda hovorili, že to nejako neskrývali, tak by teda mohli teda ďalej pokračovať bez Peťa Kovačika, takisto aj Radka Schillera, že rátajú s nimi, že by teda mohli odísť ešte pred koncom prestupového obdobia, takže tam uvidíme, že ako sa to vyvinie.
Dovtedy nech dávajú hlavne góly.
Obia to.
Poďme k derby na Žitom ostrove a teda postavajú nám už iba posledné dva nedeľné zápasy, ale teda začneme derby na Žitom ostrove, kde Komárno konečne mohlo na domácom štadióne privítať Dac a teda sme sa dočkali toho pravého žitného derby. Výsledok 0-3. S tým, že keď sme sa bavili o tej kvalite smerom dopredu, tak v tomto zápase to iba podľa mňa Dunajská Streda počiarkla, že smerom dopredu tam sa ukázala kvalita už iba pri tom prvom góle, kedy Ramadan to spravil naozaj fantasticky. Hodil si to na pravú, poslal to na zadnú. Ten druhý gól, takisto veľmi pekná kombinácia. Takže potom už samozrejme Komárno zmenilo herný štýl, už hrali viac dopredu, ale teda po zápase to aj tréner domácich spomínal, že zo začiatku to bolo fajn, ale potom sa to ako keby celé rozbilo. Mm.
Áno, práve som chcel vedieť, že ako zareaguje Dunajská v podstate na to vypadnutie cez Twente. Mm. Ten prvý zápas, ako vieme, im veľmi vôbec im nevyšiel. Ten druhý bola taká menšia náplasť a naozaj to derby nemá víťaza. Bolo to prvé také derby na Komarňanskom novom štadióne. Takže veľký zápas pre obidve mužstva. A naozaj treba povedať, že ten zápas rozhodla tá individuálna kvalita hráčov Dunajskej Stredy, či už Ramadana, ktorý v tej 19. minúte naozaj krásne to obalil, ale už mal predtým dva také pokusy a naozaj pokúšal sa stále a nakoniec mu to vyšlo a myslím, že sa skloňuje jeho meno takisto aj s tým Slovanom, čo nikomu nemôže byť prekvapený a myslím si aj na konci dňa, že tá Dunajská Streda zaslúžene vyhrala toto derby.
Tiež ako ma zaujímalo, že keby bolo Komárno premenilo tie svoje šance, do ktorých sa dostalo v prvom polčase, tak by som bol zvedavý, že ako by vyzeral ten zápas, ale aj to ukázalo, že Komárno potrebuje niečo robiť s tou ofenzívou, keď nedokáže premeniť tie veci, do ktorých sa vie dostať, lebo Komárno, aj keď vidíme ten výsledok 0-3, tak mi neprišlo, aspoň teda v tom prvom polčase, nejaké, že by proste bolo v pozícii, dajme to, nejakého sparring partnera alebo niečo. Ale naozaj potrebujú čosi robiť s tou ofenzívou, ale tiež tam je taká dôležitá vec, že oni vlastne v prvom polčase prišli aj o Filipa Kiša a takisto aj o Bajemiho, pardon, mi vypadlo jeho meno. A to niečo spraví pre ten tým, aj pre ten spôsob hry. Takže toto im trošku podkoplo teda tie nohy.
Určite áno, spomínal to aj tréner. V podstate celý týždeň sa pripravujete s nejakou jedenáctkou, ktorú má v hlave a potom dve vynútené striedania kvôli zraneniu hneď v prvom polčase, alebo ja neviem, do 30. minúty, tak to určite musí zamávať trošku s tým mužstvom, pretože takéto veci sa nedajú natrénovať, že v podstate sa vám zrania hráči a možno, že v tom druhom polčase sa aj to trošku prejavilo na tom.
Aj keď hovoril som síce, že Komárno nepremenilo niekoľko šancí, do ktorých sa dostalo, tak keby to skončilo ešte aj vyšším rozdielom, tak ani tak by nemohli byť ľudia prekvapení, lebo tam Pindroch teda pochytal viacero veľkých tutoviek, teda, do ktorých sa Dunajska dostala.
Ja by som ešte iba vyzdvihol ten gól na 0-2, kedy síce zakončoval Gagua, ten si to celé vypracoval, ale išiel do narážačky s Ourom, ten mu krásne petičkou to posunul a on iba ukázal, že proste netreba nejaká sila trhať si to ako Robopoliuk, ale stačí naozaj, že to poslať okolo toho brankára, naozaj to bola nie príliš prudká, ale o to lepšie umiestnená strela a výsledok 0-2 a potom už teda iba Ramadán kozmeticky upravil. Takže zaslúžené víťazstvo.
Určite. A ešte by som len doplnil ku Dunajskej Strede, že ako vidíme na tejto štatistike, že tam máme Ramadán Gagu a Ramadán, tak ja by som tam ešte kľudne doplnil aj Ouro, lebo presne to sú tí traja hráči, ktorí im tam robia neskutočnú robotu vpredu. A to, v akej forme sa nachádza momentálne Amma Ramadán, tak to je radosť pozerať nie len góly, ktoré strieľa, ale aj to, čo on odvádza na ihrisku a aký je mimoriadne platný pre ofenzívu Dunajskej Stredy. A teraz bude vlastne otázka, že ako bude vyzerať Dunajská Streda v prípade, že sa potvrdia tie špekulácie, ktoré sa teda kumulujú okolo Amara Ramadana, že by mal posilniť Slovan Bratislava.
Áno, naozaj tá momentálna forma Ramadana je neskutočná, ale takisto to dokazoval aj predtým a strašne dobre sa na neho pozerá, ako hrá, ako to vie s loptou, ako strieľa a ako v roli diváka to vyzerá strašne jednoducho.
Mm-hmm,
ale je naozaj, že je to taká individuálna kvalita tohto hráča, takže rado sa na neho pozerať.
Mm-hmm. 3 zápasy, 4 góly.
Áno.
Tu ho máme možnosť vidieť. Tvári sa veľmi spokojne. Že je vo veľkej pohode.
Áno, užíva si to.
No a takéto zábery máme radi, pretože
3 zápasy, 4 góly a všetky 4 góly veľmi, veľmi pekné, hlavne ten prvý, ktorý strelil proti, teda v Komarne, tak to bola naozaj paráda a tam si môže teda podať ruku aj s Tigranom Barsegianom, že pekne to vymietli, teda tú pavučinu. A fakt som zvedavý, že ak sa to teda upletie a Amar Ramadan prestúpi do Slovana Bratislava, lebo predsa len keď si zoberieme, tak aspoň podľa transfer marketu, keď som pozeral, tak on, jeho hodnota trhová sa aspoň podľa tohto špecializovaného portálu pohybuje na 2,5 milióna eur. A proste takýto hráč v takejto forme, že by v rámci ligy, tak to by bola absolútna prestupová bomba za posledné roky, by som povedal.
Uvidíme, ale možno, že tieto peniaze by im vedel zarobiť takýmito gólmi v skupinovej fáze európskej súťaže. Takže a keď sa na neho pozrieme, tak aj keď som videl napríklad známkovanie hráčov Slovana po zápase s Ružomberkom, tak tam všetko bolo zelené, okolo osmičky všetci mali, dokonca aj s brankárom Popovičom, takže tam naozaj to funguje a tento hráč by tam určite pasoval ako zádok na šerbel, tak by som povedal.
Ešte len doplním takú otázku na teba, že vieme, na ktorej strane pracuje Amar Ramadan, že on vlastne sa zapája do tej ofenzívy v Dunajskej Stredy z tej ľavej strany, takže vieme, že Slovan Bratislava tam má momentálne napríklad, dajme tomu Kamaru, takisto keď sa vráti Nino Marcelli uzdravený, plus tam majú nejaké ďalšie alternatívy a príde tam Amar Ramadan, takže ako si ho vieš predstaviť v takejto veľkej konkurencii?
No, každopádne, treba povedať, že Slovan hrá ešte stále na troch frontoch. Hej. Ja viem, že momentálne tie prvé zápasy v slovenskom pohári, samozrejme, ale treba ich odohrať. Takže tú šírku kádra potrebujú Slovan. A potom už, keď bude niekde november, december, keď už nie je prestupové obdobie, už môže byť vtedy neskoro. Takže na tieto veci treba myslieť teraz po tejto situácii. A už vieme, že Slovan bude európsku súťaž hrať. Hej. Či takú, alebo samozrejme, všetci držíme palce, aby to bola Liga majstrov, takže tých zápasov bude strašne veľa a každý takýto hráč, kto by takéhoto hráča odmietol mať vo svojom kádri.
Zober si, že si predstav teraz Ramadán, že ti proste naskočí zo striedačky čerstvý v nejakej 60. 70. minúte a to máš také oživenie, že práve, a Slovan presne toto potrebuje. Možno v posledných sezónach im práve takéto nejaké prestupy chýbali, kde by prišiel proste taký ten hráč, ktorý naskočí do toho zápasu a môže to strhnúť na svoju
stranu. A môže ten zápas rozhodnúť.
Presne tak.
Aj keď oni možno, že tých hráčov tam mali, ale mám pocit, že dneska tí hráči sú v oveľa lepšom mentálnom nastavení. Aj na tej lavičke, že proste aj tí lavičkoví hráči, keď tam nabehnú, tak proste dokážu urobiť ten rozdiel. Videli sme teraz v tomto zápase Manasa Kianga, keď tam nabehol, hneď proste dostal sa do tej šance, premenil to, plus Tigran není lavičkový hráč, ale dostal sa z lavičky, vieme, že teda onho Jaja Tureho šetrí pre Celie, proti teda, ktorým nastúpia v stredu 21:00 na Tehlnom poli. Takže, ale tí hráči, ktorí tam nastupujú aj z lavičky, alebo že ich použije tých lavičkových hráčov, aby tých teda, ktorých sú teda tí hlavní hráči, aby ich pošetril, tak aj tí robia tie rozdiely na tom ihrisku, takže...
Presne, a keď chceme všetci, hej, aby hrali Ligu majstrov, nepredbiehame nič, ale naozaj tie kádre v Lige majstrov už majú, že keď sa ten tréner pozrie na lavičku, že tá lavička je podobne silná ako tá základná zostava. Takže keď sa, ako aj teraz s tým Ružomberkom tréner povedal, keď prišiel Barsegian, už vedel, že je zlé a už jednoducho o zápase bolo rozhodnuté. Takže preto tá súťaž je najlepšia na svete a treba mať určite vyrovnaný káder.
Rozdelil zápas pred a po Barsegianovi.
A ešte bodku takú ku Komarnu, tak ja som sa pozeral, že však oni hrali 2 zápasy na domácom ihrisku. Vypredané, hej. Bolo teda nad 5000 divákov. A opäť sa nedostavil výsledok. A len aby to nemalo ten scenár, čo Tatran Prešov, ktorý tiež sa vrátil domov a to prvé víťazstvo prišlo až v 7. kole. Teda v 7., nie 7. kole, v 7. domácom zápase, ktorý hrali proste v Tatrane na Tatran Arene. A nakoniec vieme, ako to dopadlo.
Ako určite treba zobrať tie pozitíva z toho, že treba možno v takýchto momentoch tí hráči najviac potrebujú tohto diváka a viem, že pred dvoma kolami bol zápas, že hrala aj Dunajská, aj Komárno doma v tom istom čase, v ten istý deň, čo neviem, aký bol za to dôvod. Dúfam, že to do budúcna takto nebude a viem, akí sú fanúškovia na Žitnom ostrove a ja verím, že tam bude vypredaný každý zápas a bez ohľadu na to, aké mužstvo príde.
No a teda rozoberieme si posledný zápas, ktorý tu máme, a to zápas Spartak Trnava a MFK Zemplín Michalovce. No a keď sme sa bavili o problémoch v zakončení, tak Trnava by asi mala tú top dvojku možno, alebo top trojku určite, minimálne po tomto kole, pretože síce vyhrali 2-0, ale Trnava naozaj už dlhodobo hľada takého toho strelca. Minulý rok to bol Abdulrahman Tajvo, ktorý sa vrátil naspäť z hosťovania. Mišo Ďuriš išiel do Bystrice. Chýba tam taký ten typicky nejaké to kladivo do 16, aspoň teda za mňa, ktorý by to zobral na seba, tak ako má Dunajská Ramadána, ktorý vie skórovať, ale tu nie a nie to tam padnúť, ale napokon teda výsledok 2-0, ešte dokonca v 82. minúte zahodená penalta a potom ešte Azango rutinerským spôsobom to zakončil zátilkom. Takže
možno by sa tam formovalo jedno kladivo, je to, ako vyznie to vtipne, ale je to 17-ročné kladivo. Polťak, mladý, 17-ročný, ale on mal chudačisko smolu, lebo dal dva góly, ktoré mu neuznali pre offside, takže ale veľmi, veľmi sa mi páči, ako sa ukazuje, že mu teda aj tréner Spartaka Antonio Muñoz mu dáva šancu do tej základnej jedenástky a ukazuje sa výborne. Napriek tomu, že má 17 rokov, tak páči sa mi, ako si vie nájsť priestor, aký je aktívny vpredu, ako proste aj napríklad aj v tomto zápase nedal brankárovi Zemplina pri rozohrávke dýchať a hneď ho proste napadal, takže v tomto sa mi veľmi páčil a ukazuje sa, že by sme mohli mať do budúcnosti veľmi zaujímavého hrotového útočníka. On je aj celkom vysoký, keď ešte nabere nejaké muskulatúry, tak môže byť aj ešte aj lepšie stavaný a z Davida Polťaka nám môže výraz dobrý útočník do budúcnosti.
Áno, presne ako hovorí, že každé to kladivo, ako sme takto nazvali tých strelcov, že niekedy začínalo. Hej. A má 17 rokov, ideálny vek a v podstate už v minulom kole, keď dostal šancu s Banskou Bystricou, mám pocit, že vidno, aké je dravý, ako chce dávať góly a toto presne myslím si, že Trnava takýchto hráčov potrebuje a naozaj tento zápas sa vyvíjal tak, že keď sme už videli aj tú penaltu Erika Saba, že odbrvná dotyčky na čiaru, že asi nedajú gol do rána a potom príde takáto hlavička za tilkom Azangom, ktorý v podstate asi dal možno aj prvý gol hlavou, takže ale asi to tak malo byť a potom Timo Kurdička iba potvrdil to víťazstvo Trnavy, ale ako hovorím, že treba takýmto hráčom mladým dávať šancu a zatiaľ, aj keď ešte hral iba nejaké dva zápasy, tak tú dôveru platí naspäť vlastne trénerovi, takže toto je cesta v Trnave.
Čo sa týka ale tohto zápasu, tak aj Michalovce v úvode mali dve šance, ktoré nevyužili. Potom to už bola podľa mňa jednostranná záležitosť Trnavy, ktorá tlačila, ale v tej finálnej fáze je to tam nie a nie padnúť. Tréner Šoltis po zápase toho z časti vyčítal aj rozhodcom, čo sa týka tohto zápasu. Ale teda je to možno také trošku strhnutie po tej pozornosti z toho tímu, aby tam nebol ten tlak, alebo
Neviem, nevidel som úplne presne, ktoré rozhodnutia má na mysli.
Hovoril o tej penalte.
Áno. Tam vlastne na čiare bol taký ten moment, kedy no
vždy to bude kontroverzné, hej, že kto bude proti komu bude kopaná tá penálta, tak tréner nebude s tým samozrejme spokojný, ale myslím si, že náražal aj na tú červenú kartu.
Áno.
Ale ešte, aby sme sa vrátili tak tej penálte, tak to bolo v 82. minúte, keď Lukáš Paušek tam Kika Koštrnu stiahol a trénerovi Šoltisovi sa nepačilo to rozhodnutie, že to mala byť penálta, že on to videl ako taký vzájomný súboj. Ja, keď som sa na to tak pozeral, tak mne to prišlo tak, že Lukáš Paušek, že bol ten taký iniciátor toho vzájomného súboja. Vyzeralo to ako, že také vzájomné ťahanie toho dresu, ale prišlo mi, že nakoniec asi predsa len by som sa teda ja viac naklonil tej penalte, ako že by mal... že by to malo pokračovať a že by nemala tá penálta byť.
Ale vidíš, že ani s tvojim názorom, že nie si 100% presvedčený, hej, že je to také, že...
No jasne, videl som už čistejšiu penáltu, áno, samozrejme.
Ale že keby sa možno, že aj neodpískala, asi by sa hralo ďalej a by sa to neriešilo. Takže niekedy naozaj tí rozhodcovia majú tú situáciu ťažko rozlúsknutelnú a nakoniec asi pravdepodobne Erik Sabotu penáltu zahodil, ale určite mrzelo, lebo hrali o jedno menej v podstate posledných 10 minút Michalovce, takže toto sú veci, ktoré myslím si, že tí hráči vedia ovplyvniť, lebo vidím, že 2-4-6 žltých kariet, takže ako príklad sa v Komárne stalo, že prišlo zranenie, ktoré ťažko sa dá ovplyvniť, ale možno, že červená karta zbytočná sa ovplyvniť dá. Takže možno, že toto to môže bolo... trenera mrzieť, možno, že ešte o to viac.
Práve, že iba zárečí tá druhá žltá, čo je naozaj na takejto úrovni veľmi zbytočné, by som povedal. A hlavne v zápase, kedy je stav 0-0.
Presne tak, lebo bola 82. minúta a bolo 0-0. Michalovce mali nábeh na dobrý výsledok z Trnavy a potom Volana Kis, ktorý už mal z 26. minúty na konte žltú kartu, tak ide tam Lukášovi Dziviakovi niečo rozprávať a nejaké asi blbé reči mal a vidí červenú kartu. A to sa teda trénerovi Šoltisovi ani nečudujem, že on povedal, že toto proste musíme riešiť, lebo on jednoducho nechal svoj tým na holičkách.
Presne, ako som povedal, že takáto vec sa dá ovplyvniť, hej, že aj tým hráčom, že zbytočne rozpráva, keď vie, že je to nedisciplinovanosť a naozaj potom ešte vás to dobehne a dostanete dva góly na konci. No.
Ešte by som vyzdvihol aj Spartak Trnava z hľadiska toho, že tréner Antonio Muñoz už tretíkrát za sebou stavil na rovnakú zostavu. Vlastne druhýkrát, lebo ten tretíkrát, tak to bolo vlastne ten prvýkrát z tých troch. Pekne som sa zamotal, super. Nastúpil na Hrote s Wildeborom, ale už teraz dva zápasy za sebou nastúpil vlastne v rovnakej nezmenenej zostave a s Polťakom na Hrote. A vidíme, že... asi už našiel nejakú tú svoju zostavu, s ktorou chce hrať, s ktorou má nejakú tú svoju kostru a stavbu, ktorá sa mu najviac pozdáva. Takže, a vidíme, že je tam napríklad aj mladý Trelo, mladý Polťák, plus Kupička, je to tam áno, poskladané aj s tými skúsenejšími hráčmi. Odchovanci vzadu a tí trnaváci, ktorí sú vlastne v defenzívnej línii. Takže plus ešte sa Mojstrapišvili vracia naspäť. Takže aj Trnava to môže mať ako celkom pekne poskladané. Plus pekný vstup do ligy, majú 10 bodov na konte, vedú momentálne tabulku, takže asi tam môže byť celkom dobrá spokojnosť teda v Trnave momentálne.
Áno, ako budem úprimný, že keď som ich sledoval v príprave a takisto aj keď vypadli z v Európe, tak bol som veľmi skeptický, že to bude pre Trnavu veľmi dlhá sezóna, ale naozaj, že keď prišla liga, tak 10 bodov zo 12 možných. Ja si myslím, že s týmto musí vládnuť Trnave spokojnosť. Takisto dali na nejakú slovenskú mapu nejakých hráčov, o ktorých sme nevedeli možno ešte pred mesiacom, čo je, myslím si, že super pre Trnavu, aj pre celý slovenský futbal. A ja si myslím, že treba držať palce, aby boli konkurencieschopní, či už Dunajská, Trnava, Žilina, aj ostatné mužstva Slovanu, aby mali ťažké zápasy v lige a tým pádom budú mať väčšiu skúsenosť v podstate v tých európskych zápasoch.
Uh-huh. Ale tu sa krásne ukazuje, že asi tá Trnava potrebovala trošku čas na to, aby si to všetko sadlo, lebo oni naozaj urobili veľa zmien počas tej letnej prestávky, že tam prišlo k prestavbe kádra, odišlo veľa hráčov, prišlo veľa hráčov a bolo treba času, kým si to všetko sadne. Aj keď vidíme, že tá Trnava momentálne si to začína sadať, ale bez tých hráčov, ktorí prišli z toho vonkajšieho prostredia, nemyslím, ja neviem, z Dynama Malženice, alebo tí, ktorí sa vrátili z hosťovania, ale tí, ktorí prišli, že tí newcomery do Spartaka, ale akože to môže byť úplne jedno momentálne trénerovi Muňozovi, keď on vidí, že tá základná jedenástka, ktorú on postavil, tak že mu funguje.
Áno, presne ako hovoríš, že takisto Azango minulý zápas, myslím, že bol na tribúne dneska, dal gól a takisto možno, že týchto chlap, ja som ich tak nazval, že no name, lebo tiež sme ich veľmi nepoznali, ktorí prišli z klubov, ktorých o tých hráčoch sme nič nevedeli a možno, že budú ich potrebovať Trnava v inom čase v sezóny, možno, že v najbližšom zápase vo futbale nikdy neviete, že takto to jednoducho vo futbale funguje.
A chytí tú šancu zapáča si, ako to urobil Azango, lebo to sa tiež riešilo.
Môžeš prejsť rovno?
To sa tiež riešilo, ja že tým, že bol, ako si spomenul, minulý zápas na tribúne, teraz prišiel a ako sú hráči, ktorí by možno boli urazení, alebo tak, ale on to vlastne, vidíme, že no asi svojím zrastom nie je úplne hlavičková oblúda, ale teda teda bol tam, kde mal byť, aj keď no proste nikto sa na konci dňa nepýta, že či bol otočený, nebol otočený, ako to tam dal. Proste to tam dal a chytil tú šancu za pačesi.
Že nie je to hlavičková oblúda. Ja som si spomenul, keď Miňo Stoch dal hlavičkou gola Kasiasovi. Tak akože Miňo Stoch je tiež teda nie je...
Ešte, že ho chytili, lebo podľa mňa by utekal doteraz v Žiline, nie?
Hej, no. Ale tuto vidíme teda na obrázku, že už teda Azango dres sa vrátil späť do kabíny, teda pred zápasom, že už teda bol na tej zápasovej súpiske, dostal sa na ihrisko v 86. minúte, v 88.
prvým dotykom.
Hej, chrbtom k brane, zátilkom, bum, víťazný gól teda pre Spartak Trnava. Takže aj týmto dal nielen Antonio Muñoz, je mu signál, aj ostatným hráčom, že makajte chalani a dostanete sa teda nielen do základnej jedenástky, ale budem teda si vás oveľa viacej všímať, ale takisto aj Azango ukázal, tuto vidíme krásne rozpažené ruky, že asi toto si odo mňa chcel, Antonio, nie?
Ale s tými africkými hráčmi je to tak, lebo presne viem, o čom hovorím, že aj či už v našom klube, alebo so všetkými, či už aj v Slovane je veľa Afričanov. A naozaj niekedy máte v stochuti ich nasadiť všetkých do lietadla a druhý deň pozeráte, keď to tak nazviem, že taký, že až futbalový orgazmus, že čo dokážu oni s tou loptou urobiť a aké veci majú neskutočné, že, ktoré nemusí ani trénovať. A takže to treba nájsť nejaký ten balans, aby boli trošku taký konzistentnejší. Mm-hmm.
No a tu ešte máme.
Áno, tu máme ešte mladého Davida Polťaka, o ktorom sme hovorili viackrát, tak iba zopakujem, že nielen Trnave, ale aj slovenskému futbalovu určite v mladom Davidovi rastie veľmi zaujímavý hráč do budúcnosti na tom jeho poste.
Tak, tu máme možnosť vidieť tabuľku. Ako si už ja som spomínal, Spartak Trnava stále, respektíve momentálne prvý, s tým, že Slovan Bratislava má o jeden zápas menej, tým, že mali odložený zápas. Ale teda, opäť sa nám to premiešalo. Skalica potom zaváhaní doma na 5. mieste, ďalej Žilina na 6. Teraz nás čaká ale zápas Banskej Bystrice s Ružomberkom, respektíve teda Ružomberok Banská Bystrica. Mm. No a tam by mohlo prísť prvé víťazstvo v spodnej časti tabulky a možno aj prvé body pre Duklu Banská Bystrica. Ako by si ty videl možno tento zápas?
Ale niekde skončí 0-0. Ne?
To áno.
Ale môžu si to rozdať, hej, tieto dve mužstva. Je to neúplná tabuľka stále, hej, štvrté kolo. Takže vieme, ako hrali Košice v minulej sezóne, hej, že takisto mali štart, katastrofálny, potom ich nešlo zastaviť, takže nemyslím si, že nejaké mužstvo zhádzuje zbrane a naozaj celá sezóna sa vám môže zvrtnúť v nejakej maličkosti, v nejakom gole, v nejakom víťazstve, v malých veciach, malé veci rozhodujú o veľkých, takže bude to zaujímavé, nech si to rozdajú hlavne na ihrisku.
Je možno nejaký tým, ktorý ťa prekvapil, či už pozitívne alebo negatívne po týchto štyroch kolách?
Nepovedal by som, že...
Že je tam nejaké prekvapenie.
No, iba Skalica je prekvapenie, že sa dostala tam, kde momentálne je. Po štyroch kolách som ju tam osobne nečakal, ale inak...
Úplne poviem, že nadviazali na tú sezónu, kde ako skončili. Hej. Mm-hmm. Takže pre mňa to až také veľké prekvapenie nie je, ale naozaj tá súťaž je ťažká, dlhá, takže v zápasoch bude veľa... Treba si to užiť, lebo naozaj neviem, či je to v tej lopte novej, že koľko golov padá, ale už naozaj, že tie výhovorky by mohli aj skončiť, že prečo neísť na futbal, že lebo je teplo, lebo je skoro zápas, neskoro, ale naozaj, keď už také, pardon, že takéto zápasy, keď už neprilákajú diváka, tak už neprilákajú asi nikdy. Hej, že
tak padol nám tu rekord v tomto kole, a lebo bol rekord 25 gólov pred tým, a čo som pozeral, tak to sa opakovalo v troch kolách v histórii teda našej najvyššej súťaže, a teraz máme 26 gólov hneď v štvrtom kole, tak možno, že to môže byť aj tou novou loptou.
Niečo na to možno, že aj bude, ťažko povedať, ale naozaj tie góly, tam môžu byť aj sezóny v tomto kole, môžeme vybrať aj 3-4, že úplne v pohode.
Ja iba, keď už sme pri tých góloch, pokazia Košice Slovanu tú nulu, ktorú majú momentálne v kolónke inkasovaných gólov. Košice Slovan teraz...
A Košice vedia strieľať góly.
No veď práve, ešte doma, takže...
No, príďte na štadión a uvidíme.
OK.
Ja som ešte zvedavý teda, že ako bude hrať Dunajská Streda s Podbrezovou, lebo to je tiež zápas, ktorý púta, lebo Podbrezova takisto sa nachádza v dobrom rozpoložení, a takisto aj Dunajská Streda vidíme, že začína tiež pod Robertom Klausom celkom fungovať.
No, ja to iba tak zhrniem, že naozaj, že v každom jednom zápase ty vieš nájsť nejaké pozitívum, že prečo na ten futbal sa prispozrieť, aj keď hrá posledný s predposledným, lebo samozrejme, že sme zvedaví, že kto získa 3 body, alebo že či si pripíšu po jednom bode, takže ja sa na každý víkend teším jednoducho.
No, super, Ľubo, my ti ďakujeme, že si k nám prišiel, že si nám... takýmto svojím pohľadom sprostriedkoval vlastne štvrté kolo Nike Ligy. No a budeme držať palce aj Zlatým Moravcom, aby tie body pribúdali, no a aby sme ich čoskoro uvideli, alebo respektíve Zlaté Moravce čoskoro uvideli práve v tejto tabulke, ktorú sme mali možnosť vidieť pred chvíľkou.
Ďakujem, ja verím, že to bude čoskoro.